naiste jutud .
tere , armas kuulaja . saade , mis algas , on naiste jutud . ja tänase saate külaline on Tiiu Valguse tee vabakogudusest . mina olen Heli Metsala . ja oleme Tiiuga planeerinud rääkida päris mitmest asjast . aga alustame siit . kõigepealt tere , Tiiu .
tere .
sina oled , Tiiu , üks väga armas inimene ja põhjus , miks ma su siia saatesse kutsusin , ma usun , et kuulaja jaoks see selgub saate jooksul . aga üks põhjus on see , et sinu elu on olnud küllalt võitluste rohke . sa oled näinud mitmesuguseid asju , oled pidanud vastu pidama , vapper olema ja oled kogenud ka võite . ja ma paluksingi nüüd , Tiiu , et me läheme ajas tagasi ja sa räägiksid ühe vahva kogemuse . Võib-olla ma teen nüüd ühe paranduse , see ehk ei ole nii vahva , see ei ole õige sõna siin . ühe kogemuse oma elust , mis tagantjärgi vaadates , no ta võib tunduda vahva ka , aga selle sees olles oli sul päris erinevaid päevi .
ma räägin oma haigusest ja sellest , kuidas ma sellest välja tulin . tänu jumalale muidugi . ma kukkusin kodus kokku , pliidi ees , tahes sinna tuld alla teha . ja ma ei saanud aru , mis minuga juhtus . ja ma ei saanud aru , et mul üks pool on halvatud , et mind halvas ära . ma kuidagi roomasin tuppa , sain telefoni juurde , et helistada ülesse , mul sugulane elab siin üleval . ja tema tuli alla , ta vaatas kohe , et minuga pole õige asi , no ja siis tuli mulle ka peale esimene krambihoog . ta kutsus kiirabi . see oli juba üks hea asi , sest et selle haigusega peab kohe reageerima . Mida kiiremini , selle , seda paremini . ja siis tuli kiirabi ja siis mul tuli teine krambihoog . ja nad viisid mind keskhaiglasse . keskhaiglas sõidutati mind palatisse . no see võttis omajagu aega , seal oli üsna mitu krambihoogu mul veel raami peal . aga jõudsin siis palatisse , tõsteti mind voodisse . pandi külge kõik aparaadid , igasugused näitajad , ja seal ma siis olin nende tohtrite ja õdede käes , et kõike uurida siis , mis vajalik oli . ja nii edasi ootasin ma siis hommikut . hommikul tulid nii nagu alati vereproovid ja kõik asjad , mis hommikuti tehakse . ja üldiselt olin ma seal nii ära torgitud , nii kui igalt poolt kohe nagu juudi jõulupuu vahest vaatasin , et mul polegi enam kohta , kus kohta nad ei ole torkinud . aga ei saa ju ennast keerata , ei saa kuskile poole keerata . oled sa nii , nagu sa oled . ja keeratakse iga 3 või 4 tunni tagant ainult teist külge . no esimesena tulid minu juurde minu pastorid Heli ja Mart . ma olin adekvaatne , mul midagi , et ma ei oleks olnud , et ma ei mäleta midagi või niisugust asja ei olnud . järgmisena tuli mu juurde meie vend Toomas ja Heli . Toomas ütles kohe temale omase huumoriga , noh , Tiiu , mis sa nüüd siis siia pikali viskasid ? ei viitsi nüüd enam rohkem sisse pida või ? nüüd viskasid pikali ja oled siin . ma ütlesin , no näed , nii see on . suu oli mul viltu kapi poole , aga no jutust ta ikka nii palju aru sai . ja niimoodi minu päevakesed seal siis veeresid nende arstide ja õdede käe all . igasugu protseduure oli palju . aga ma ei uskunud , et see minu haigus toob minu voodi juurde nii palju inimesi . mul oli iga päev nii palju külastajaid . ma ei mõtle ainult oma peret , et oma lapsed ja vend ja oma lähedased  mitmest kogudusest tulid minu juurde sõbrad ja kõige rohkem mul muidugi oli kahju oma emast . ta käis iga päev , ta nii , oli siis sel ajal 89-aastane . et temast mul oli kahju . aga ainuke asi , mida ma ei mäleta , muidu ma olin kõik adekvaatne , ainuke asi , mida ma ei mäleta , et ma kõigile praalisin kõva häälega , et aga ma siia ei jää , ma tõusen siit ülesse . et seda on mulle hiljem räägitud  et see oli nagu noh , mida ma nagu ei mäleta .
See on armas, et sa seda ütlesid, et sa nagu ise ei mäletanudki, et sa lubasid üles tõusta. Ja kui meie abikaasa Mardiga sind vaatamas käisime, siis see oligi see asi, mis mulle kõige rohkem muljet avaldas, et me saime ju väljast vaadates aru, millised raskused sul on või noh, kui palju me aru saime, aga ütleme, me midagi aimasime. Aga imetlusväärne oli see sinu, ma ei tea, sisemine vedru, võiks selle kohta öelda, et sa ikka tõusid püsti ja sa ikka otsustasid edasi minna ja ma ei ole, Tiiu, nii kaua kui mina sind tean, ma ei ole kuulnud, et sa ütleksid mulle ühe ainsagi nurisemise või virisemise või ohkaksid, et see pala on küll nüüd liiga raske läbi ammustada, et see päev on küll liiga ebameeldiv elada. Ma usun, et see on Jumala töö sinu sees, et sa oled sisemiselt kogu aeg krapsakas, sisemiselt ikka püsti, ikka valmis, tänulik Jumalale oma päevade eest. Kuigi nendes päevades on sul üht ja teist ja ikka ääretult keerulisi olukordi tuleb ette. Aga ma tahaksin minna tegelikult ajas veel rohkem tagasi. Kas sa mäletad, Tiiu, seda eelmist korda, kui sa olid ühes teises haiglas ja sul oli operatsioon ja minu mõelest seal sa rääkisid, et isegi arstid sulle ütlesid, et no siit sa nüüd küll enam välja ei tule.
Oli küll jah selline asi ja eks ma kartsin, noh nagu ikka kõik kardavad, kui on juba nugamängus, siis kardavad ma arvan kõik inimesed. Aga ma võtsin piiblist ühe koha, laul 121 ja kirjutasin selle siia omale käe peale. Ja ennem seda operatsioonile minekut tuleb anestesioloog, tuleb palatisse ja annab rahustava tabletti. Ja mina nagu küsisin ta käest midagi, noh, ütlesin, kas ta sai siis mu olekust aru, et ma nii, noh, olen nagu papinas. Ja ta ütleb, mis teil viga, vaatake, mis raamatud teil seal laua peal on. Mul oli uus testament ja ma mäletan, mis raamat see teine oli, mis ma lugesin just parasjagu. Et mis teil siis viga on? Ja nii see asi läks. Ma ärkasin ülesse. Ja ma ärkasin ülesse mingis puhkamise toas või ma ei tea, mis asi ta täpselt oli. Ja siis viidi ja sõidutati mind siis selle palatisse, kui see aeg käes oli. Ma olin seal vist 24 tundi, võibolla isegi rohkem, ma ei tea. Ja hakkasingi tasapisi topsima ikka mööda koridori ja nii kuidas haavakene lubas ja oli mul suur. Lõikus oli samuti suur. Ja ma olen tänulik, et Jumal andis tarkust nendele arstidele, nendele tohtritele, kes maga messesid. Et see oli üks väga suur ettevõtmine.
Meie kõigi sees, meie südames, meie mõtetes ikka käib võitlus. On päevi, kus me oma südames oleme niisugused jõuetumad ja nõrgemad ja tahaks isegi alla anda. Ja sellega tuleb võidelda ja ma usun, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et ka sina oma sees niimoodi võitled. Et kuidas sa oled need pikad haiglapäevad ja need haiguse hetked, kui sa oled enesest teadlik ja kui sul on suured valuhood ja kuidas sa neid võitlusi võitled?
No nende võitlustega on niimoodi, et need on tõesti suured valud ja ega mul siis muud teha pole, kui ma palvetan. Ja haiglas olles samuti ma teadsin, et noh, 7 kogudust vist mu eest palvetas, sest et õde Meeli juba andis igale poole, keda tema tundis ja kus kohast kogudustes. See annab sellise julguse.
Kas selles julguses on see teadmine, et sa ei ole üksi, et vähe sellest, et sinuga Jumal on, vaid sinuga on ka inimesed?
Just see annab väga suure julguse, sest et maailmas sellist toetust ma ei ole leidnud. Maailmas on samuti toredaid inimesi, aga sellist sügavat toetust nagu oma õed ja vennad on, ei seda ei saa võrrelda. See on hoopis midagi muud. Ja siis sa krabid jälle ennast kokku ja hakkad jälle tasapisi toimetama nii palju, kui siis tervis lubab ja Jumal annab. Ja ma arvan, et see on hea.
Aga nüüd ma tahan sult küsida ühe rumala küsimuse. Miks sa ei virise?
See oli tõesti rumal küsimus. Eks ma vahest seal taga kambris ikka virisen ka, aga mitte nii kõvasti, noh, et seda peaksid nüüd kõik kuulma. Aga siis mu väike kutsu tuleb minu juurde ja lohutab mind. Ja kui mul on raske, siis ta tuleb ka minu juurde lootub. Ja siis esimene kord, kui ma siin kukkusin üldse pikale, siis ta tuli nelja jalaga mulle selga, ta tuli kohe mu nägu limpsima. Ta sai aru, et midagi on valesti. Loom saab aru, aga sageli inimesed ei saa aru, kahjuks on see niimoodi, ma pean ütlema. Aga noh, jumala riigis on võrratu elada ja seda ei saa võrrelda ühe käsega. Nii on minuga olnud mitmed korrad. Ja nüüd on nii hea vaadata, kui teine kord mõni asi läheb kokku vaatad. Aha, et see käib hoopis niimoodi. Jälle vaatad, mingi asi on liigutatud sinu heaks.
Kas sul on mõni kindel piiblisalm, mis nüüd on korduvalt aidanud või mõni eriline lemmikraamat, mis kuidagi sinu jaoks hästi tähendab, mida sa oled kasutanud, millest sa oled võibolla kinni hoidnud ja näinud seda oma elus toimivat?
Piiblist mul on rasketes olukordades, mul on see elukindlustuse koht, see laulud 91.11, et ta annab oma hinglitele käsu sinu heaks. No minu mõelest, no kuidas saab veel paremini öelda, ta annab oma hinglitele käsu sinu jaoks. Aga lemmikraamatud mul on palju, mul ei ole noh niisugust kindla töökapiraamatud peale testamendi ja piibli, et mida ma loen, head kuskilt saan, siis ikka loen ja nii vissi on see.
Naiste jutud.
Üks asi, mille juurde ma korraks pöördun tagasi. Sa ütlesid nii toredasti, et Jumala riigis, Kristuse ihus, me oleme üksteist sügavalt toetavad. Et maailmas on küll palju toredaid inimesi ja vahvaid karaktereid ja mida iganes. Aga ilmselt meil ilma Jumalata inimestel vist on selline asi, et nad nagu kardavad häda, nad kardavad viletsust ja nad ei julge raskustes olevale inimesele tegelikult toeks olla. Kuigi ma pean nüüd siia kõrval põikena lisama, et me vist kristlastena ka teinekord teeme nõnda, et meil on see viisakas fassaad ja Jumala kartlikkus ja piiblisalmide tundmine on nagu kohe ette näidata. Aga see sügav tegelik hoolimine ja et sellest hoolimisest vahel sutsu ikka on puudu ka ja võibolla on ka nõnda, et me pakume üksteisele seda abi, et ma kiiresti palvetan su eest ja jooksan ruttu oma natuke ilusamasse elusse. Või toon sulle näiteks kommi või lille õie või et ole ikka rõõmus ise enda juures. Mida sa ütleksid selle kohta?
Minule tundub, et inimestel on nagu piinlik näidata üksteisele head. Tunnevad piinlikust ööda head või kallistada või mika iganes kas abi pakkuda või ma kuulsin meediast ühe hea ütlemise. Et näed, huvitav tüdruk nairab kogu aeg ja millise on eestlane. Et me lihtsalt oleme sellised kinnised ja rohkem oma nina ette vaatajad ja mõjal maailmas on rohkem avatust kui meil. Vahest ma olen mõtisklenud, et kas see 700 aastat orja põlve siis nii hullusti on mõjunud, aga võibolla, et on, ei tea. Mis meil on siin viriseda, meil on Jumal olemas. Mul on maailma inimestest kahju, kellel ei ole kedagi ja kes on täitsa üksi oma edadega, oma kurvastustega, oma haigustega. Ma rääkisin ka haiglas paljude inimestega. Mõni võttis kuulda, seal haiglas oli mul üks õde, kui ma väga raskes olukorras olin, et tuli jutt, tuli Jumalast ja ta ütles, et noh, et aga mis on Jumal sinu jaoks siis teinud. Ma ütlesin, kuidas sa saad nii küsida, näe siin, sa seisad, sa oled ju Jumala käepikendus. Oi, sa ütlesid nii ilusasti. Et inimesed nendes südames on, aga nad ei ole nagu lahti teinud oma südamust. Mina arvan niimoodi.
Ja võibolla ka nad teinekord ka kardavad seda meie niisugust kristliku kangust või mingit vormistust, mida me neile pakume, selle asemel, et pakkuda Jumala tundmist oma südames. Aga läheme veel korraks selle haigla perioodi juurde tagasi. Me oleme nüüd mitmest erinevast episoodist rääkinud, kui sinu sees on see tugev vajadus edasi minna, tõusta püsti, ikkagi veel hakkama saada. Kuidas sa paranesid vaata sellest ammusest, esimesest loost. Sa ütlesid, et sa hakkasid siis tasapisi ikkagi käima ja... Aga räägi natukene veel sellest, kuidas see oli.
See oli lihtsalt üks pikk paranemine, et ei tohtinud kõike asju teha. Tuli olla arukas ja tasakesi astuda, et saada tugevamaks. Aga selles teises haiglas, seal oli minu mõelest palju vahvam, sest et kui ma püsti tõusin, et noh, et ega siis see ei ole nii, et sa võtad kätte ja sa tõused püsti. See oli suur pikk harjutamine. Siis mind tõsteti ratastooli ja viidi siis koriduri ja sealt edasi sinna võimlemissaali. Ja ühe redeli juurde ja siis, et noh, treeneriga koos, et nüüd Tiiu ole kena ja hakka nüüd tõusma püsti. No mina püsti ei saa, nii kui terve tuli seal uppe rännikuleks mul seal tagumikus. No ei saa püsti ja lõpuks siis ikka kuidagi sain. No see oli nii suur töö, et mul oli otsa esinemärk, aga küll ma olin rõõmus. Ja niimoodi tasapisi hakkas see tulema. Ikka ühe vahendiga ja teise vahendiga, nagu treener ütles mulle, et sa oled üks hea materjal, sellepärast, et sa tahad teha. Ma siin ma pean ju tegema, et ma ei saa jääda ju pikali, kes mu eest hoolitseb. Ja nii see oli, aga seal ma olin tõesti nagu sanitooriumis seal. Kõik mu eest hoolitsesid, kõik mulle toodi ette, palju käis mul sõpru ja külalisi. Ma ei saa mitte midagi öelda. Ma ikka sageli mõtlesin, et küll see ülevalt taevaisa käsi on ikka pikk, mis moodi tema liigutab neid asju. Mul jääb see küll vast mõistmatuks. Aga niid on.
Sa ütlesid, Tiiu, et haiglas olles on sul ka midagi lõbusat juhtunud. Räägi meile üks vahva lugu.
Seal oli palju lõbusaid lugusid, aga üks, mis mulle meeldis väga, oli pesemise protseduur. No, kuna ma ei olnud võimeline tussial ju ise käima, ega isegi mitte väga nii istuma pikalt, siis mind pandi sellisesse, kui te oskate ette kujutada endale, nagu voodi, millel käivad kõik servad ülesse, aga see on kõik mingisugusest kummist. Ja pea alla pandi ka selline asi, nagu oleks padi, aga see pandi rohkem kaela alla. Ja niisvisi sai siis pesta pead ja ümber trinki ühe külje ja teise külje ja siis nagu lupsti keerasid, sest kõik oli libe šampooniga ja siis ennast teise külje ja kõik sind ilusti puhtaks. Jälle loputati ära tussiga, sõidutati palatisse, see voodimoodi asi, see oli nagu raam, sellest alla poole. Ja siis niimoodi toimetati mind voodisse. No iigla hea tunne, no täitsa nagu printsessi elulisel. Ma vahest mõtlesin, et ma ei tea, kuidas ma olen sellise ära teeninud sellise teenendamise. See oli hämmastav, seal palju asju oli.
Ja siis sa veel ütlesid, et sul on üks tohtri juures käimise lugu.
No kuna mulle seal eriti lootust ei antud, et must midagi nagu tuleb. Ja kui ma juba tasapisi olin kündima õppinud ja kõik tuleb muidugi aega mööda, aga ma sain ennast jalgele ja siis ma käisin künnarvarre karguga selja pärast. Ja ma mõtlesin, ma lähen selle tohtri juurde ja ma näitan ennast talle. Las ta vaatab, kuidas moodi ei tõusta. Läksin tohtri juurde, istusin sinna kabineti ukse taha, sest mul ei olnud numbritega midagi ja ta tuli korraks välja. Kedakit välja saatma, vaatas mulle otsa ja ütles kohe, palun, tulge. Ja siis, kui ma läksin kabinetti, siis ta vaatas mind nii hämmastunult, et ta lausa tõusis ja istus ja ütles super ja fantastiline. No nagu tal oleks nii tohutult hea meel, nagu mingi rikas Kanada tädi oleks talle külla tulnud. Siis ta nagu ei saanudki sõna suust eriti välja. No iljem ta muidugi päris siis mu tervise kohta ja määras enda juures käimised just nimelt nende epilipsi ja oogude pärast. Et nii ma külastan teda aegasti, aga muidugi ta on väga tark arst ja ta väga palju nägi minuga vaeva. Et mind püsti tõsta, ma olen talle tänulik ja Jumalale tänulik, et sellised tohtrid on olemas.
Aitäh sulle, Tiiu. Ma usun, et nüüd oleks aeg kuulata üks muusikapala.
kirjoitun palveks. Muljeist kyllästun meel. Syytä ottuses valven. Sõnu kaalumas keel. Algul nii raskelt pöördub mõtete vool. Vaimot see kui järkab, katkeb hämude loor ja jälle su settinut vae. Elua likast juues, kustub haavade rae. Kuninglik hilgus, vormi puhtudes meel. Armu mõõtmatu suurus hoiab pöördumas teelt ja jälle su Vaimotse kui järkka, katkeb hämude loon ja jälle su
naiste jutud.
Saatekülaline on Tiiu Valguse tee vabakogudusest ja mina olen Heli Metsala. Saate esimeses pooles me rääkisime erinevat haiglakogemust ja erinevaid arstide tegemisi ja seda, mida sa oled Tiiu oma elus näinud, läbi elanud ja kuidas sa oled Jumala abi saanud siin ja seal. Aga nüüd saate teises pooles me natukene vahetame teemat ja täna ongi selline naistejutu saade, mis on kahe teemaline. Ja räägime natukese inimeste vahelisest suhtlemisest ja enne kõike suhetest kristlaste vahel. Ja mina tean, Tiiu, et sa oled kunagi olnud ühes teises koguduses, kus oli mitmesuguseid korraldusi ja reegleid. Ja ma mõtlesin, et äkki natuke peatuksime mõnel ja katsuksime arutleda, milline suhe on niisugune mõnus, vahva, hea, mida ootad, aga milline suhe on nagu ikke kaelas. Äkki tuleb sul mõni lugu meelde või mõni olukord või korraldus?
No see kogudus oli väga noor, seal kogudusel olid kõik noored inimesed, 15 kuni 20 üliõpilased ja mõni üksik oli siis vanem, võibolla kuni 25-30. Neid oli vähe, no minu vanuseid, 50-seid seal nagu polnudki paar kolm tükki aegajalt tulid ja läksid. Et eks ta rohkem niisugune, ma ei oska isegi öelda, sest mul ei olnud mingisugust koguduse kogemust. Ma ei olnud testamenti lugenud, ma olin küll proovinud, aga iga kord see kukkus mulle nina peale ja ma jäin magama lihtsalt, ma ei suutnudki lugeda. Ja kuna seal olid omad reeglid, kõigepealt loeti muga muidugi piiblit ja siis kohe ristimine. No ma olin väga õnnelik, et ma sain ristitud, et mõtle, ma olen elu aeg tahtnud õigesti elada ja nüüd ma siis saan seda teha. Ristiti mind ja siis ma hakkasin elama siis jüngrina. Aga see oli väga raske, see sisekorraldus oli väga raske. Ma ei oska seda ütelda, kogu aeg olid nagu süüdi ja kogu aeg olid käsu all ja pidevalt tuli aru anda oma tegemistest, oma käimistest. Aga muidu ise nad olid rõõmsed ja abivalmis niisugused lapsed ja ega ma midagi paha ei oska öelda. Võibolla tõesti peabki selline kogudus olema, et see on samuti Jumala valve all, et nad on ju noored, mõtle kui palju kiusatusi nendel on. Nendel peabki kogu aeg olema sabas keegi, kes kogu aeg kontrollib.
Ja kallis kuuleja, ära nüüd sina meist valesti aru saa. Meie ei ole siin Tiiuga mitte kahekesi selleks, et anda hinnangut ühele või teisele kogudusele. Mitte see ei ole meie eesmärk. Aga minu kui saatejuhi soov on, et me prooviksime sõnastada, miks on mõnikord see süütunne, see raskus, et nagu ei vasta normile. Et norm on see, et sa pead olema veatu, laitmatu Jumala laps, Aga me kõik oleme ekslikud ja piibel näiteks käsib meil küll ennast valvata ja puhastada, aga tunnistada ka oma eksimused, mis annab julguse mõelda, et me ikkagi kipume eksima. Aga et mis siis teha? Või näiteks, mis oli sulle raske, kui sa eksisid selles koguduses või kui sa olid nagu potentsiaalne eksija? Kuidas siin nagu peaaegu nuheldi või hoiti sirgel teel?
No siis tuli käia piiblit lugemas kuu aega järjest igal hommikul ja ma süüd kahetseda ja siis õppida paremini Jeesust tundma.
No aga kas sa siis õppisid niisugusel meetodil, et sul oli kohustus kuu aega kellegagi kohtuda, talle anda aru, kuidas su mõtted ja asjad nüüd on ja kas õppisid selle abil Jeesust paremini tundma?
Ma ei ütleks, see tekitas pigem trotsi, aga kuna ma nii ilmsesti kartsin sattuda põrgusse, siis kuskil ära ma ka ei julgenud minna, sellepärast, et kogu aeg öeldi, kui sa ei tee nii, siis sa lähed põrgusse. Kui sa ei tee nii, siis sa lähed põrgusse. Et seda ma kartsin.
Ma mäletan, sa oled kunagi ka öelnud niisuguse huvitava mõtte, et kui sa siis vahetasid ühel hetkel kogudust ja tulid sealt ära, siis sinu esimene suur avastus oli see, et Jumal on hea. Mis tähendab omal kombel seda, et sellises väga reglementeeritud, väga välja mõõdetud käitumises võibolla ka see, et sinu üle on keegi inimene, kes kontrollib sinu hinge nii hirmus põhjalikult iga päev, nagu raske pilgu all sa oled, et see ei tekitanud, nagu sa ütlesid, sul oli see trots ja see ei tekitanud sinus seda tegelikku sügavat kahetsust ja soovib meelt parandada, mis ju muidu peaks Jumalaga koos käimisel olema.
No, et ma selle koguduse leidsin, see oli nii, et ma tulin koju, kui ma olin oma otsus öelnud, et ma tulen ära sellest kogudusest ja tulin koju ja mõtlesin, võt nüüd ma puhkan, ma ei loe piiblit, ma ei tee mitte midagi, ma lähe kuski, ma lähe õuega, ma tõmman kaardinat ka kõvasti ette ja poem peapidi tekki alla, et olla täielikus pimeduses. Aga noh, raadio oli mul kõrval ja ma panin raadio mängima, sattus pereraadio peale. Kunagi ennem pole sattunud ja ma pole kuulnud seda raadio. Ei tohtinudki kuulata ju midagi. No ma ei tea, kas tohtis kuulata, ei tohtinud teistes kogudustes käia. See oli küll nii. Ja siis ma kuulesin seda Mart Metsala saadet Praktiline Kristus. Ma ei jõudnud ära oodata, millal tuleb pühapäev. Ma jooksin kohe lausa sinna Piritele kogudusse. Ja siis ma ei jõudnud jälle ära oodata, millal tuleb kolmapäev. No ja nii ta jäi. Ma tundsin, et mu seljast on selja kõttera kukkunud ja et Jumal on tõesti hea. Ja ma sain hingata. Ma olin nagu suures hingamises, suures armastuses. Ma ütlen, ma olin nagu sanatooriumis ja ma olen seal paranenud.
Naiste jutud.
Miks ma üldse selle teema üles võtsin, on see, et ma olen kristlaste vahelises suhtlemises märganud ühte asja, et küllalt kerge, no piibelgi räägib ju sellest, on see pinnu ja palgi teema. Et me kohe vaatame, et oi, sul on see pind siin ja sul on see pind seal. Aga Jeesus ütles, et juba nõnda vaadates on meil endal lausapalgid silmas. Ja kui me nüüd rääkisime ka sellest eelmisest kogudusest, kellel oli niisugune praktika, mulle tundub, et nende inimeste eesmärk oli see, et kogudus oleks puhas ja püha ja Jumala sõna oleks inimestele nende südames ja nad elaksid selle järgi ja teeksid ja käiksid koos Jumalaga. Aga ometi on üks asi, mida me ei saa teha, me ei saa sundida inimesi seda tegema. See on nüüd peenikene teema. Me ei saa ka öelda, et oo, Kristuses meil on täis vabadus, tee, mida tahad. Noh, Pauluski ütles, et mitte see lihale maad andev vabadus, vaid see sisemine Kristuse vabadus. Ja minu mõte ongi see, et kuidas sinna Tiiu näed, kui me oleme koos õed vennad. Me vist ikka kipume üksteise kapsamaale ka ikka astuma ja seal ise peenraid sätitama ja taimi ümber korraldama. Kas on nii?
Meil olid aeg-ajalt kinnised koosolekud, kuhu ei lastud väljast inimesi sisse. Ja siis, kes oli eksinud, siis seda karistati erinevatel moel kõik koguduse ees öelda siis tema, mis tema peab siis tegema. Või siis lõigati ära kogudusest, et sa ei tohi suhelda kas siis 2 kuud või 4 kuud või kuidas kunagi. Mina eksisin ühes küsimuses ja siis minul sunniti seda, urgitseti nii kaua, et kui ma pidin rääkima välja, milles ma eksisin. Ja siis mul ei olnud seda sugugi kerge teha.
Aga ma tahaksin vahele nüüd küsida seda, et Piibel ju ütlebki, et kui sa näed, et su vend eksib, siis mine räägida ka 4 silmal, kui ta sind ei kuula, siis mitmekesi ja kui ta siis ka ei kuula, siis koguduse ees. Nii et mulle jääb mulje, et selles mõttes siin oli nagu vastupidine protseduur, et kohe tõmmati koguduse ette.
Kohe tõmmatud. Ikka oli hoiatatud ja aga ikkagi suure koguduse ees.
Aga kuidas teati sinu eksimusest? Kas see paistis välja või mis moodi see välja tuli?
No minul oli oma liider, temal omakorda oma liider ja nii kuidas see kommunikatsioon läks sinna üles välja. No inimesest saab ju aru, kui ta ei ole õige või ta tahabki, on kinnine või. No et siis selles mõttes nagu jõudis see sinna üles välja, see minu eksimus.
Aga kas ehk on nõnda, et see printsiip, et sul on keegi vanem, kellega sa jagad oma elu ja oma komistamisi ja saavutusi, see peaks olema ju üks hea mõte ja hea asi. Aga mulle jääb sinu jutust, Tiiu, mulje, et see raske ja ütleme võõras ja ühel hetkel ka välja kannatamatu oli see sunduslik moment, et sa pidid nagu oma hinge ja sisemised asjad kogu aeg päevavalgele tooma ja kogu aeg aru andma, mis sul seal toimub, et siin sul ei jäetud nagu seda oma olemise ruumi, oma hingamise ruumi, seal oli niisugune sunduslik puhtuse hoidmine. Kas see oli see, mis oli keeruline?
No nii ta oli ja, et raske oli kuskil ennast ära peita või selles mõttes, et siis kas tuldi koju või kutsuti välja või kogu aeg oli sul mingisugune tugev kontroll peal.
Ja sest Piibel ütleb, et me peame meelt parandama ja me peame Jumala ees oma asjad puhtad hoidma, aga minu elukogemus on olnud selline, et see ei ole sundus, mis ajab mind meelt parandama, mitte inimeste poolne sundus. Ma võin ju sulle Tiiu öelda 10 korda, 20 korda, 150 korda, paranda meelt. Aga tegelikult Jumala vaim on see, mis sinu südant puudutab. Sa koged tema armastust, tema headust, võib-olla ka tema kohtumõistmist mingis olukorras või tema pühadust ja neid standardeid. Ja see on see sinu südames, sina ise tahad. Jumal, ma tahan meelt parandada. Mitte ei ole juhid need, kes sunnivad lihtliiget, et mine räägi oma patoo koguduse ette oma pat, vaid see tõeline meeleparandus on ikka nii, et see inimene, patune inimene ise, ta ei saa enam olla. Ta ise tuleb oma asjaga Jumala valguse kätte.
Ma arvan küll, et on nii, ja, aga kui me räägime vaimsusest või sellest pühavaimust, siis ma arvan, et pühavaim küll seal ukse taga nuttis, et ega palju teda sinna sisse lasti. Ma kartun arvamu nii üssi.
Et inimesed olid innukad ja aktiivsed ja korraldasid ise asjad ära ja Jumal on nagu ei olnudki enam suurt midagi seal teha.
Me oleme ikkagi tainud inimesed, aga mina ei oska praegu selles koguduses küll öelda. Rõõm on vaadata, et su kõrval on toetavad inimesed ja kindlasti minu kriitika meel ei ole nii kõrge, kui ta oli ennem. Et selles suhtes ma võin küll au anda Jumalale.
Et oma enda elu võitlused ja läbikukkumised õpetavad kõige paremini. Aga siis ma küsin Tiiu sinult nõnda. Noor inimene vajab ju õpetust ja vajab ju juhatust. Teine kord ka laste kasvatamisel. Sul on endal 2 poega. Sa tead, et mõni peaaegu vajab vitsa ka. Aga kuidas me siis koguduses seda kasvatustööd peaksime tegema? Kui me ei saa seda teha sellise sundusega, et sul on kohustus palvetada nii palju, sul on kohustus lugeda piiblit nii palju, sul on kohustus alluda kellelegi, kes on sinu juhataja, rääkima kõik ära, mis su südames on, mis su hinge peal on. Sul on kohustus analüüsida, sul on kohustus lahterdada oma südametunge ja mõtteid ja hoida neid valguse käes, et teine inimene seda näeb ka. Kuidas sa teeksid seda?
Ma mõtlen, et nii nagu oma lastega, meie oleme sõbrad. Aga sõbralikkuse ja hea sõnaga saab inimene oma südant avada ja seda muuta, aga ei saa käsuga ega käskimiste ja reeglitega. Minul on selline arvamus.
Mina olen sinuga väga nõus. Lõpuks on, kui Jeesust lugeda evangeeliumidest, mis moodi ta inimesi õpetas, mis moodi ta neid aitas, mis moodi ta julgustas, seal on tunda, et ta on sõber. Ta on küll Jumal 100% ja 100% inimene, nagu me piiblist teame. Ometi ta on isegi oma niisugustes karmimates ütlemistes, ta on tegelikult sõber. Et ta ei ole see sundija. Ja nagu ta ise ütleb ka, et enam ei ole seda orjust, nüüd ma ütlengi, et te olete minu sõbrad. Meil on isegi kahaslane siin, me oleme Tiiu kodus seda saadet tegemas ja terve selle saate ajamale oodanud, kas Elisabeth ka mõne sõna ütleb ja nüüd ta arvaski, et kohas, kus me rääkisime, et Jeesus on sõber, seal ta oli meiega nõus ja haugatas. Kas sa Tiiu tahaksid öelda midagi armsad kuulajatele kogu sellest saatest nagu lõpetuseks kaasa mingi niisugune julgustav, toetav mõni mõte?
Kõike julgustavam on see, kui sa ikka hoiad Jumala ligi ja Jeesusel käest kinni, et edasi minna. Paremat julgustust ei ole, minule küll mitte. Aga eks me seda peame tegema ja harjutama iga päev ja olema ise paremad, tahtma olla paremad ja tahtma edasi liikuda koos Jumalaga.
Aitäh sulle, Tiiu! See oli saade Naiste jutud ja me rääkisime täna päris mitmel teemal, meil oligi kahe teemaline saade. Mina olen Heli Metsala. Ole õnnistatud, kallis kuulaja.
Naiste jutud.
Ei mõisnud kuidagi, miks nii palju on purjust maa. Oleks taevas öelnud siis, et kõige kallim talle ma, muing suurimaare kogu maailma. Armastus vaid juhtis siin, nüüd selle eest siin tänan ma. Nüüd toon oma elus sulle ma, kummardan selle eest, et elu annud mulle saan. Mu eest läksid surma päästmaks mind, armastus vaid juhtis siin, nüüd selle eest siin tänan maa.